Tamhing ng panahon, delubyo ay nagbabadya, at maraming nagugutom. Di ka ba nababahala? At nasaan ang pag-unla?
Mr. Ray Rodriguez,
meron nga pong naipasang dinasa dahil nga po sa implementasyon, hindi ko nakikinapang yung mga gamit. Okay. Kung matatanda din nyo, baka ka kung matulad lamang ito sa naunang ordinansa doon sa river, na lahat ay nilabag ng river pero walang naparusahan. Tama na lang po ba yung magbigay kahit, yung, kahit kung anong gusto nila, tama na po ba yun? Hindi, maski hindi sumunod doon sa nakakakta doon sa ordinansa.
Nang lumitaw ang mga makinang reaper harvester, kinailangan kumilos ng mga manggagawang bukid upang protektahan ang kanilang pangunahing hanap buhay. Nang nakita nila ang malaking epekto nito sa kanilang kabuhayan, nagsagawa sila ng mga serye ng pakikipagdayalogo sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Gimba na nakarating hanggang sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Dito na isinilang ang Municipal Ordinance No. 5 Series of 2014 na naglilimita sa operasyon ng reaper harvester sa munisipalidad at mananatiling ang mga manggagawang bukid pa rin ang gagapa sana sa panahon ng tag-araw.
Ano ang nagtulak sa grupo niyo na kwestiyonin ang pagpapatupad ng mga ordinansa para sa operasyon ng reaper harvester?
Nakasaad doon sa ordinansa ay mga manggagawang bukid ang dapat na gumapas sa mga bukirin, sa mga palay. Kabaliktaran naman ang nangyari dahil nga sa puro river lang ang gumagawa o nag-aari sa mga palay. Kaya ayun, nagkaisa kami na idulog ito sa sangguniang bayan.
Si Ray Rodriguez, ang pangulo ng Liga ng Manggagawang Bukid sa Bayan ng Gimba. Siya, 10 ng pamunuan ng LMB ang nagsisilbing boses ng lahat ng manggagawang bukid sa buong munisipalidad.
Nakipag-dialog ulit kami sa sangguniang bayan. Sinabi namin yung mga ginawa ng mga river harvester na paglabag doon sa ordinansa. Kaalinsabay noon, gumawa rin kami ng hakbang para makipag-dialog din sa mga may-ari ng river harvester na sana ay dun sa ordinansa ay sumunod sila. At dahil hindi naman sila sumusunod ay umabot kami, umantong dun sa tuluyan naming pagharang sa river.
Kung nakipag-dialog kayo, ano yung naging resolusyon ng sangguniang bayan?
Ayon sa kanila ay bubuo daw sila ng isang task force na ito ay na magpapatupad dun sa ordinansa na ginawa nila. Subalit, nag-antay kami, walang nangyari. Wala kaming nakita na unabalitaan na hinuli.
Ayon sa grupong LMB, sa unang ordinansa noong 2014 na naglilimita ng operasyon ng mga reaper harvester, walang natupad sa mga provisyon at sa halip ay namayagpag ang mga ito. Mula sa bilang na 25 unit ng makinang reaper, umabot ito ng mahigit 300. Sa Makatwid, ang layunin nito na protektahan ang mga manggagawang bukid ay hindi nangyari at wala rin naibigay na alternatibong pangkabuhayan sa kanila. Sumulong ang mekanisasyon sa agrikultura at naiwan ang mga manggagawang bukid.
At nasaan ang pag-unlad? Kung meron man sinong pinalad, kau ba'y naghahanap ng lunas? Magsama tayo upang lumakas.
Taong 2020, kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, isinilang naman ng Municipal Ordinance No. 27. Ang ordinansa ay naglalayong maningil ng buwis sa may-ari ng reaper harvester sa mga barangay na nakakasakop sa ginigiik na palay. Isang kabaan kada 100 kabang magigiik ang kokolektahin. Ang buwis na ito ay ilalaan pangunahin sa mga manggagawang bukid at mga indigent. Ngunit bago ipatupad ang ordinansa, may nauna ng kapasyahan mula sa Liga ng mga Barangay Captains na makasingil ang buwis para sa mamamayang apektado ng COVID-19 pandemic. Subalit, ayon sa mga manggagawang bukid, hindi naman sila nakatatanggap ng anumang ayuda mula sa buwis na ito.
Paano nyo naman nalaman na may panibagong ordinansa noong 2020 tungkol dun sa pagbubuwis sa mga reaper harvester?
Kasi inanyayahan kami nung Sangguniang Bayan nung panahon na yon. Inibitahan kami ng Sangguniang Bayan para dumalo dun sa pagpapatibay nung batas na Municipal Ordinance 27. Pagkatapos nung pagtibay, ay tumayo ako, nagsalita na baka ako matulad lamang ito sa naunang ordinansa na ginawa ng Sangguniang Bayan.
Ano ba ang pagkakaintindi mo dun sa Municipal Ordinance 27?
Ayun ay kung may papatupad yun, ay napakaganda para sa mga manggagawang bukid. Kasi nga, dun sa kabuuan ng makukolekta ng mga barangay captain, ay 80% ang ibibigay dun sa mga manggagawang bukid at indigents. Tinukoy doon kung sino ang dapat bigyan, kung sino ang dapat makinabang. Sa 100 kaban na magigiit nung reaper ay 1 kaban yung kukunin nila. At sa kabuuang makukolekta ng barangay ay 80% doon ang ibibigay sa mga manggagawang bukid at indigent. Halimbawa, doon sa amin, mahigit na 200 hektarya ang saklaw ng aming barangay, ay sabihin na natin 200 na rin yung buwis na makukolekta nila. Kung masusunod yung 1 kaban sa 100 kaban na magigit ng reaper.
Ano naman na nagtulak sa grupo nyo upang questionin yung bagong ordinansa, yung Municipal Ordinance number 27?
Ito kasing pagpaparehistro namin sa mga manggagawang bukid sa RSBSA ay nag-meeting kami sa mga barabarangay. At tinanong namin doon ang mga manggagawang bukid kung sila ba ay nakakatanggap ng relief na mula sa nakokolektang buwis mula sa reaper, ay ang sagot ng mga manggagawang bukid ay hindi sila nakakatanggap. Dahil hindi naman daw nila alam na may batas na nag-uutos sa mga barangay na bigyan sila ng sa nakokolektang buwis.
Ano yung ginawa ninyong hakbang?
Kami ay nag-usap-usap na mga opisyal nung Ilimbi at napagkaisahan namin na ito ay idulog na sa Sangguniang Bayan. Gumawa kami ng sulat na nakasaad doon na may mga barangay na hindi tumatalima sa ordinansa.
Ano ginawa ng SD?
Ipinasa dun sa Liga ng mga Barangay Captain. At para doon pag-usapan yung usapin.
Ayon sa naging ulat ng kasalukuyang Pangulo ng Liga ng mga Barangay Captains na siyang sponsor din ng Municipal Ordinance number 27, napagkasunduan ng mga kapitan na iuulat na lamang ang detalye ng nasingil na buwis sa mga barangay assembly.
Tungkol po doon sa sulat sa Liga ng Manggagawang Bukid na naipasa po sa Liga ng mga Barangay, napag-usapan po namin sa meeting na nakaraang monthly meeting po namin. So, iparating po sa kanila, nila naman, ang naging usapan po namin, kailangan ma-broadcast nila sa kanilang meeting sa mga barangay. Assembly po yun. Ngayon, i-breakdown nila kung sino-sino yung mga nag-iit ng mga may-ari na refer sa kanilang barangay, kung ilan yung kanilang mga nag-iit, and then kung magkano yung kanilang nasingin. And then doon po makikita kung magkano talaga yung kanilang naipon sa kita na refer at kung bakit hindi nabigyan yung iba at kung bakit hindi ba naman ay nakapagbigay.
Sa tingin ko, hindi doon yung lugar para pag-usapan yung usapin na yon. Kasi nga, doon sa sanggunang bayan, nagmula ang batas na yon. Kaya doon lamang dapat pag-usapan yon. Dahil dyan, sanggunang bayan ang may tungkulin para resolbahin ang aming hinaing at reklamo.
Ang liham reklamo na ipinadala ng LMB sa sangguniang bayan ay hindi sumapat upang magbukas ng investigasyon ang konseho ukol dito. Kung kaya, gumawa sila ng sinumpaang salaysay na nagsasaad na 15 sa 64 na barangay sa Gimba ay may paglabag sa kaupusan na naging dahilan upang magsagawa ng mga pagdinig.
Ito po yung nirereklamo namin, nagsama-sama namin sa sangguniang bayan.
Pinasama-samang
reklamo po para sa mga kapitan na pasaway at ito din po yung naka-notaryado.
15 barangays po yung binanggit nila na hindi nagbibigay, hindi tumatalima.
Ayon sa may akda ng ordinansa, malinaw dapat sa pamunuan ng mga barangay ang implementasyon ng kautusan. Subalit, isang miyembro din ng sangguniang bayan ang nagsasabi na kanya-kanyang diskarte ang pamamaraan ng pamamahagi ng naipong buwis mula sa mga combine harvesters.
Dito po kasi sa ating ordinansa, kinakailangan mayroong isang barangay resolusyon. Hindi po maaaring yung kapital lang ang magdidesisyon. Ito ang aking mga bibigyan. Mayroong isang barangay resolusyon na pagtitibayin sa kanilang pagpupulong, pagtitibayin ng mga kagawad ng barangay. Lalabas dapat yung barangay resolusyon, mayroon tayong nalikom na 50 kabanes o 75,000. Ito ang bibigyan natin sa barangay na mga intelligence o magagawang bukit ayon sa ordinansa.
Talaga po ba hindi po lahat ng barangay is pare-parehas po? May kanya-kanyang discarding po kasi yan kung paano po nila ibibigay. Sapagkat hindi naman po lahat ng barangay, marami po nakukuha ng river. Maaari po pwede po yung ibang barangay, maliit lang nakukuha nila sa river, inaantay lang muna po nila para mapunuan po nila sa budget. Kaya yun po yung isang mga kapaliwanagan ko doon sa mga ibang hindi pa po siguro nakapagpapaloob ng kanilang mga nasisingil. Ano po?
Ang Municipal Ordinance No. 27, gaya ng Municipal Ordinance No. 5, ay hindi nakapagdulot ng pakinabang sa lahat ng mga manggagawang bukid sa bayan. Sa kabila ng pagbibigay nito ng lehitimong kapangyarihan sa mga kapitan ng barangay, na maningil ng buwis sa may-ari ng combine harvesters, at ng responsibilidad na ipamahagi ang 80% nito sa itinakdang benepisyaryo ng batas.
Meron ba kayo alam na barangay?
Meron po.
Ito na nga.
At ito po ay bibigyan ko po ng patunay.
Mula po nung
nagsimulang may pasay po tinansa, mula po noon hindi na po nagbigay hanggang ngayon.
May mga barangay bang hindi nakakatupad dun sa ordinansa? Mga barangay officials?
Meron at may 15 barangay nga kaming tinukoy na hindi tumutupad doon sa ordinansa. At iyon ay nireklamo namin doon sa sangguniang bayan. Ipinatawag sila. Kaharap kami.
To ano na pag-usapan?
Doon, tinanong sila kasi doon kung totoo ba yung reklamo namin. At inamin nila na sila ay hindi na kapagbigay ng hindi nagbigay nung mga nakulikta nilang buwis sa river. Doon, sinabi nung ni Konsehal Pabros na sa ginawa nila ngayon ay pupwede silang kasuhan.
Meron ba nakasuhan?
Wala nga. Wala dahil dun sa usapan namin, dun sa pag-uusap namin, ay nangako naman sila na sila na ay magwawasto. Yung ordinansa ay 2021...
Pinatupad?
Marso 21 ata.
No, yung pagpapatupad noon.
Doon, dahil binaluhan pa namin yun eh. Kailangan doon sana nag-umpisa na magpatupad na rin yung mga barangay captain. Kaya lang, hindi nga nila ginawa. Mula nung nagkaroon kasi nung repair, nangungulekta na sila. Mula pa sa tracer noon, nangungulekta na sila. At walang ibinibigay sa tao. Yun kasi yung nakasanayan na nila. Kaya napakahirap na sa kanila ngayon na ibigay sa mga tao. Lalo na sinasabi pa nila na wala namang kahirap-hirap yung manggagawang bukid. Yun ang naririnig namin sa ibang mga barangay.
Sa naganap na paghaharap, ilan sa mga punong barangay ay aminadong hindi nasunod ang ordinansa at nagamit ang pondo sa ibang gastusin. Kagaya ng Barangay Bunol,
dito sa matawag sa akin dito, natutuwa ko na rin ang pagbigay ito nakadala na po ng deposit po kami ng 20,000. Sa ngayon lang po, namin dinamit. Dahil nagkaroon po tayo ng calamity, hindi ko lang po yung pondo ng quick response namin. Para sa kalabang po ng ating mag-itig na Pangulo ng magagawang bukid, hindi po totally na hindi po ako nagbigay. Sa ngayon po, kasalukuyan po nagbibigay sila ng relic dahil nilabas kong kabuuan ng deposit ng nakaraan, may inilagdag po po doon para marundanon din po ng ating mga magagawang bukid. Pakakasa kayo po sa Pangulo na mararamdaman nila itong mga pinipilad namin yan at kasalukuyan po nagdahanin sa amin. Makakasa kayo at makakalaman ninyo na makakarating sa ating mga magagawang bukid yung mga voices itong harihan na to.
Gayon din ang barangay Makapabilag.
Sa Makapabilag, lumalabas, hindi na ipatupad.
Hindi po. Yung po yata ang ginawang patas, hindi ko po alam kung kasama po talaga kami sa barangay. Parang hindi po yata kami nasama sa ordinansya na yan.
So, hindi nyo na ipatupad ng mayos. Ngunit sa bukit po ulang, mga ilang kapan po ang masingit nyo?
Kunti nga lang po sa ano, wala ka po halos 30% mga nasa 20 kaman po siguro.
Naipigay naman sa mga...
Nagamit po yan na naipag-iling po, naipakuan po pagkain ng mga nasa barangay yun. Tapos pagka may bisita po na dumarating o mayroong masimla, nagagamit po, naipapamilihan na.
At ang barangay Narbacandos.
So ipaliwanag ko lang po yung side ng barangay Narbacandos. Regarding po dun sa municipal ordinance, noong March 8, 2021, ito po barangay Narbacandos ay hindi po nakakapag-tutupad itong ordinansa ito sapagkat ang barangay Narbacandos po, since 2018, ay hindi na po kami, 1990 na po kami nalilingan ng tax ng rita. Ang last collection lang po namin dito, December
2018. 2018, walang nilidistribute. Ano po ang naging dahilan hindi kayo naniningil. So, lumalabas kayo sa Narbacandos na hindi kayo...
Hindi po kami nagbibigay kasi kung hindi po kami naniningil.
Kung ibang usapan na yun ngayon, kung sa Sangguniang Bayan, nilidiscuss namin yun, may lalabag ba ang barangay o wala? Ibang usapan na yun. Sapagkat ito po kasi ay patas eh, nandito na dapat ipatupad ito. Tandaan po natin. Otherwise, tatamaan po tayo ng neglect of duty rito.
Sa kabilang banda, may mga punong barangay na nakapagpatupad sa ordinansa at tuloy-tuloy na nakapagbigay ng bigas sa mga manggagawang bukid.
Meron bang mga barangay naman na nakatutupad doon sa sinasabi ng ordinansa?
May mangilan-ilan naman na barangay ang nakakatupad nito. Tulad halimbawa nung naglabrahan. Hindi sila manang pe. At balita ko, kahapon daw nabigay na si Kapol, yung kapitan nila.
O kami sa barangay namin, nakakuha kami kahapon ng 10 kilo ang bawat isang pamilya. At taon-taon yan, binibigyan kami. Kahit na hindi pa na ordinansa.
Taon-taon?
Opo.
Ilan? Dalawang beses isang
taon? Dalawang beses sa isang taon. Nagbibigay na po yung kapitan namin. Kaya tuwang-tuwa po yung mga tao, nakatanggap kahapon. Siyempre, kahit kami, masaya din.
So, ilang manggagawang bukid ang nakatanggap tayo kahapon?
Marami ilang din. Lahat po nabigyan. Nakabigay din siya ng 190 na porbubong.
Pang ilang araw naman aabot ng 10 kilo bigas na ibinigay sa inyo?
Pang limang, isang linggo kain, pagkain.
Mga ilang katao yun?
Mga kwan din, mga lima din katao yun. Sa isang linggo.
So sa tingin mo, yun ay malaking bagay naman sa inyo yun? Mm-hmm.
Malaking bagay na rin yun dahil siyempre talagang kailangan yung mga nawalan ng pagkain. Walang hanap buhay.
Talagang malaking bagay na yung pang isang linggo na kanima ng pe. Kung yun nga lang isang kainan lang, ay napakalaking bagay na mapantawid gutom yung mga manggagawang bukid, eh, napakalaking bagay na di lalo pa yung isang linggo na. Talagang kung lahat sana ng mga barangay captain ay ganoon na tumutupad, gayahin yung kapitan ng naglabrahan, ay siguro mawawalan ng problema yung mga barangay captain ngayon. Dahil nga sa kaya sinabi kong mawawalan ng problema kasi nga matutuluyan silang maihabla kung hindi sila tutupad dun sa naging usapan namin dun sa sangguniang bayan. Talagang tutuluyan naman namin sila talaga.
Isa ang barangay Naglabrahan sa consistent na nagpapatupad sa Municipal Ordinance No. 27 na ipamahagi na dito sa ikalawang pagkakataon ngayong taon ang bigas mula sa naipong buwis alinsunod sa naturang ordinansa.
Magandang hapon po sa inyong lahat mga kabarangay na po. Ngayon po ay magpapamigay po tayo.
Ang isang bubong ay magkakaroon po siya ng 10 kilo. Manggagaling po sa Calamity yung lima, manggagaling naman po dito sa may repair yung lima. Pagpasinsyahan na po yung galing po sa repair dahil yun po lang ang nakayanan na singilin dahil alam naman na po natin na nagkaroon po ng kalamidad. May 20 po tayong bags na bigas. Maya ng kaunti po ay umpisahan na po natin ang pamimigay.
Mabaling nag-umpisahan. Agi abte naganan. Florentino Bautista po. Sunod po ni Wilfredo Bautista. May katla po, Dolores Binabides. Dolores. Pang-apat, Gloria Tabing.
Umaasa ang LMB at ang lahat ng manggagawang bukid na 100% maipatupad ang ordinansa. Ibig sabihin, ibibigay ng mga punong barangay ang 80% ng nalikom nilang buwis sa anyo ng bigas, habang ang 20% naman ay ilalaan sa pagpapagawa ng kalsada na madalas daanan ng mga makinaryang pambukid. Ako si G. Herrera.
At ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba.
Kabalikat ng komunidad nag-uulat mula dito sa Nueva Ecija.
At maraming nagugutom, meron tayong magagawa.
Ang programang ito ay hatid ng ComDev Asia Production para sa United Nations Decade of Family Farming sa pakikipagtulungan ng AMARC Asia Pacific at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations.